Šobrīd Reliģisko savienību iesniegtā informācija liecina, ka krīzes pabalstiem baznīcas personālam nepieciešami 175,5 tūkstoši eiro. Savukārt komunālo maksājumu sekšanai nedaudz vairāk par 76 tūkstošiem eiro, kopā sasniedzot vairāk nekā 251,5 tūkstoti eiro. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs skaidro, ka 4 miljonus eiro ir plānotā atbalsta griesti, ko apstiprināja arī finanšu ministra darba grupā.
Mēs šos gadījumus apskatām, mēs visu savu nozari uzraugam, visur iespējams, kur varam sniegt atbalstu vai lūgt atbalstu no valsts, to arī darām. Ja mēs saņemam šo atbalstu, tad mēs sniedzam, ja mēs nesaņemam, tad nav. Domāju, ka pandēmijas laikā te nevarētu vairs tagad šķirot, kam dot, kam nē.
Ministru kabinets pērnu pavasarī baznīcām piešķīra vairāk nekā 236 tūkstošus eiro, no kura 300 eiro pabalstu diviem mēnešiem paredzēja piešķirt 394 garīgā un kalpojošā personāla pārstāvjiem. Taču finansējumu krīzes pabalstiem izmantoja tikai daļēji, jo tikai 135 personas atbilda noteiktiem kritērijiem. Tāpēc tika izlietoti tikai 69 tūkstoši eiro, bet pārējo naudu atgrieza valsts kasē. Šoreiz atbalsta sniegšanai ministrijas definētie kritēriji ietver tās personas, kuras ārkārtējās situācijas laikā turpina pildīt amata pienākumus un par tām veiktas sociālās iemaksas. Tās varēs saņemt maksimālo atbalstu 300 eiro mēnesī periodā no pērnā gada novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām aprīlim. Komunālo maksājumu atbalstam kvalificētos to baznīcu draudzes, kur ieņēmumi pēr novembrī vai decembrī, salīdzinot ar gadu iepriekš, samazinājušies vismaz par 20%. Reliģiskās organizācijas pamatā ienākumus gūs no ziedojumiem un rīkotiem pasākumiem baznīcās, skaidro Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tērautkalns.
Reliģiskās organizācijas jau tāpat viņas cieši no Covid krīzes, tāpēc, kad baznīcās, kas bieži vien arī ir arhitektūras piemnekļi, starp citu arī tur nevar notikt koncerti, ir mazāk ziedojumi, jo klātienē mazāk cilvēku pulcējās vai arī nevar pulcēties vispār. Es saprotu, jā, ka, protams, varbūt jautājums par valsts un baznīcas šķirtību, bet tāpat kā ar jebkur iedzīvotāju grupu šķirti, bet tomēr saistīt vienas sabiedrības vienas valsts daļas.
Savukārt sociāla antropologs Klaus Sedlinieks stāsta, ka Latvijā ir salīdzinoši daudz cilvēku, kuri sevi neuzskata par reliģioziem, bet viņu nodokļus tāpat izmantos baznīcas atbalstam. Izņēmums būtu, ja šādu atbalstu saņemtu pilnīgi visas nevalstiskās organizācijas.
Sabiedrības čelsies vienmēr, ja kaut kādi principi nebūs godīgi izstrādāti. Un šajā gadījumā tā izskatās, ka vienkārši tie cilvēki, kuriem ir samērā liela ietekme, un mēs zinām, ka baznīcai ir diezgan liela ietekme uz Latvijas valdību, viņi var saņemt šos, un citi, kuri ir mazāki, kuriem ir tieši tās pašas problēmas, viņiem tas nepienāks.
Teologs mācītājs Juris Cālītis Gandarīts, ka valsts plāno sniegt atbalstu, taču viņš piebilst, ka tam jābūt samērīgam attiecībā pret visām draudzēm.
Man sajūta vienmēr, ka draudzēji nevajadzētu būt lūdzējai, bet vajadzētu būt devējai, un ka draudzes jāgir būt tā, kas visvairāk dod citiem un vismazāk prast no citiem. Es pilnīgi piekrītu komentāriem, ka varbūt ļoti rūpīgi jāpārdomā, vai baznīcas un draudzes ir tie īpašie, kas ir pelnījuši šo pabalstu.
Mācītājs uzskata, ka atbalstu vajadzētu sniegt vispirms tautai, ļoti plašā un devīgā veidā. Kopumā krīzes pabalsts paredzēts 117 personām, bet komunālajiem maksājumi tiks sekti 97 draudzēm. Tieslietu ministrija gatavo informatīvo ziņojumu, kuru aptuveni divu nedēļu laikā plāno iesniegt valdībai. Linda Spundiņa, Latvijas radio.